Նա հնասելի համաչում էր, և նրա մանկական, կեղտին դեռ չվարժված գերազգացությունը վրդովված էր նույնիսկ չափից ավելի։ Նրան թվում էր, թե կատարվել է մի արտասովոր, ամեն ինչ միանգամից կործանող բան, և որ ով գիտի հենց ինքն է դրա պատճառը, հենց թեկուզ միայն նրանով, որ բարձրաձայն կարդաց դա։ Բայց թվում է, բոլորն էլ դրա նման մի բան էին զգում։ Օրիորդները շատ անհարմար էին զգում և ամաչում էին։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան իր մեջ զսպում էր արտակարգ զայրույթը և գուցե նույնպես դառնորեն զղջում էր, որ խառնվեց այդ գործին։ Հիմա նա լռել էր։ Իշխանի հետ տեղի էր ունենում այն, ինչ հաճախ նման դեպքերում լինում է չափազանց ամոթխած մարդկանց։ Նա այն աստիճան ամաչեց ուրիշի արարքից, այնպիսի ամոթ զգաց իր հյուրերի փոխարեն, որ առաջին ակնթարթին նույնիսկ վախենում էր նրանց նայել։ Պտիցինը, Վայրյան, Գանյան, նույնիսկ Լեբեդևը, բոլորը կարծես թե մի քիչ շփոթված տեսք ունեին։ Ամենատարօրինակն այն էր, որ Իպոլիտն ու Պավլիշչևի որդին էլ կարծես թե մի բանից զարմացած էին։ Լեբեդևի քրոջ որդին, ըստ երևույթին, նույնպես դժգոհ էր։ Միայն բռնցքամարտիկն էր նստած բոլորովին հանգիստ, բեղերը ոլորելով, ծանրակշիռ տեսքով և աչքերը փոքրինչ խոնարհած, բայց ոչ թե ամաչելուց, այլ ընդհակառակը, կարծես թե ազնիվ համեստությունից և չափազանց ակնհայտ ցնծությունից։ Ամեն ինչից երևում էր, որ հոդվածը նրան շատ է դուր եկել։ «Սատանան գիտի, թե սա ինչ բան է»,  կիսաձայն փնփնթաց Իվան Ֆյոդորովիչը։ «Կարծես 50 լակե են միասին հավաքվել շարադրելու և շարադրել են»։ «Բայց թույլ տվեք հարցնել, ողորմած դեր, թե ինչպես կարող եք վիրավորել նման ենթադրություններով»,  հայտարարեց ու հուզմունքից սարսռած Իպոլիտը։ «Դա ազնիվ մարդու համար»,  ինքներդ համաձայնեցեք, գեներալ, եթե ազնիվ մարդ է, դա արդեն վիրավորական է»,  փնփնթաց բռնցքամարտիկը, նույնպես հանկարծ չգիտես ինչից հուզվելով, բեղերը ոլորելով և ուսերն ու իրանը թափահարելով։ «Նախ ես ձեզ համար ողորմած տեր չեմ, իսկ երկրորդ ես մտադիր չեմ ձեզ ոչ մի բացատրություն տալու»,  կոպիտ պատասխանեց սարսափելի տակացած Իվան Ֆյոդորովիչը, տեղից վեր կացավ և առանց մի խոսք ասելու հեռացավ դեպի պատշգամբի ելքը և կանգնեց սանդուղքի վերին աստիճանին, մեջքը դեպի հասարակությունը, խստագույն զայրույթով լցված դեպի Լիզավետա Պրոկոֆևնան, որը նույնիսկ հիմա էլ չէր մտածում տեղից շարժվել։ «Պարոնայք, պարոնայք, վերջապես թույլ տվեք, պարոնայք, խոսել»,  անձկությամբ ու հուզված բացականչում էր իշխանը։ «Եվ բարի եղեք, այնպես խոսենք, որ միմյանց հասկանանք»։ «Ես ոչինչ չունեմ, պարոնայք», հոդվացի արթիվ։ «Թող այդպես լինի, միայն թե չէ որ դա, պարոնայք, ամբողջը ճիշտ չէ, ինչ որ տպված է հոդվածում»։ «Ես նրա համար եմ ասում, որ դուք ինքներդ էլ գիտեք դա»։ «Նույնիսկ ամոթ է»։ «Այնպես որ ես ուղղակի զարմանում եմ, եթե դա ձեզնից մեկն ու մեկն է գրել»։ «Մինչև այս րոպեն ես ոչինչ չգիտեի այդ հոդվածի մասին»,  հայտարարեց Իպոլիտը։ «Ես հավանություն չեմ տալիս այդ հոդվածին»։ «Ես թեև գիտեի, որ դա գրված է, բայց ես էլ խորուրդ չէի դա տպագրել, որովհետև վաղաժամ է»,  ավելացրեց Լեբեդևի քրոջ որդին։ «Ես գիտեի, բայց ես իրավունք ունեմ»,  ես մրտմրթաց Պավլիշչևի որդին։ «Ինչպես, դուք ինքներդ եք հորինել այդ բոլորը»,  հարցրեց իշխանը, հետաքրքրությամբ նայելով Բուրդովսկուն։ «Չի կարող պատահել»։ «Սակայն կարելի է և չընդունել այդպիսի հարցեր տալու ձեր իրավունքը»,  մեջ ընկավ Լեբեդևի քրոջ որդին։ «Չէ որ ես միայն զարմանքս հայտնեցի, որ պարոն Բուրդովսկուն հաջողվել է, բայց ես ուզում եմ ասել, եթե դուք արդեն հրապարակել եք այդ գործը, ապա ինչու այնպես վիրավորվեցիք քիչ առաջ, երբ ես բարեկամներիս ներկայությամբ նույն գործի մասին սկսեցի խոսել»։ «Վերջապես»,  զայրագին փնփնթաց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ «Եվ նույնիսկ, իշխան, դուք բարեհաճեցիք մոռանալ»,  աթոռների միջով հանկարծ սողոսկեց անհամբեր Լեբեդևը, համարյա տենդով բռնված։ «Բարեհաճեցիք մոռանալ, որ միայն ձեր բարի կամքը և ձեր սրտի անօրինակ բարությունն էր նրանց ընդունել և ունկնդրել, և որ նրանք ոչ մի իրավունք չունեն այդպես պահանջելու, առավել ևս, որ դուք այդ գործը արդեն հանձնարարել եք Գավրիլա Արդալյոնովիչին, և այդ էլ ձեր անչափ բարությունից եք այդպես վարվել, իսկ որ հիմա ամենապայծառափայլ իշխան, մնալով ձեր ընտրյալ բարեկամների մեջ, Դուք չեք կարող այդպիսի ինտերակցիոնը զոհաբերել այս պարոնների համար, եւ կարող եք այս բոլոր պարոններին, այսպես ասած, այս կիսրոպեից շամփու դնել սանդուղքից։ Այնպես որ ես, իբրև տանտեր, նույնիսկ մեծ բավականությամբ միանգամայն իրավացի է, հանկարծ սենյակի խորքից որոտաց գեներալ Իվոլգինը։ Բավական է, Լեբեդև, բավական է, բավական, սկսեց իշխանը, բայց զայրույթի մի ամբողջ պայթյուն խլացրեց նրա խոսքերը։
Ոչ, ներեցեք, իշխան, ներեցեք, հիմա արդեն այդքանը բավական չէ,
համարյա բոլորի ձայնը խլացրեց Լեբեդևի քրոջ որդին։ Հիմա պետք է գործը պարզու հաստատուն դնել, որովհետև ըստ երևույթին դա չեն հասկանում։ Այստեղ իրավաբանական պատրվակագործները խառնվեցին եւ այդ պատրվակների հիման վրա մեզ սպառնում են դուրս հրել սանդուղքից։ Բայց միթե իշխան, դուք մեզ արդեն այն աստիճան հիմարների տեղ եք դնում, որ մենք ինքներս էլ չենք հասկանում, թե մեր գործը որ աստիճան ոչ իրավաբանական է, եւ որ եթե իրավաբանորեն քննարկելու լինենք, մենք օրենքով ձեզանից մի ռուբլի անգամ իրավունք չունենք պահանջելու։ Բայց մենք հենց հասկանում ենք, որ եթե այստեղ չկա իրավաբանական իրավունք, բայց դրա փոխարեն կա մարդկային բնական իրավունք, առողջ բանականության իրավունք եւ խղճի ձայն, եւ թող որ մեր այդ իրավունքը գրանցված չլինի մարդկային ոչ մի նեխված կոդեքսի մեջ, բայց վսեմ ու ազնիվ մարդը, այսինքն նույնն է, թե ողջախոհ մարդը, պարտավոր է վսեմ ու ազնիվ մարդ մնալ նույնիսկ եւ այն կետերում, որոնք գրանցված չեն կոդեքսներում։ Դրա համար էլ մենք մտանք այստեղ առանց վախենալու, որ մեզ սանդուղքից ցած կնետեն, ինչպես դուք հիմա սպառնացիք, միմիայն նրա համար, որ մենք ոչ թե խնդրում, այլ պահանջում ենք, եւ նրա համար, որ այսքան ուշ ժամին այցելության գալը անվայելու չէ, թեև մենք եկել էինք ոչ ուշ ժամի, եւ հենց դուք մեզ հարկադրեցիք սպասել ծառայանոցում։ Հիմա դրա համար էլ ասում եմ, եկանք առանց որևէ բանից վախենալու, որ հանձին ձեր ենթադրում էինք գտնել հենց ողջախոհ մարդու, այսինքն պատվով ու խղճով մարդու։ Այո, այդ ճիշտ է, մենք մտանք ոչ թե խոնհար, ոչ որպես ձեր պնակալեզներ ու շողոքորտներ, այլ գլուխներս բարձրացրած, ինչպես ազատ մարդիկ, եւ բնավ ոչ խնդրանքով, այլ ազատ ու հպարտ պահանջով։ Լսում եք, ոչ թե խնդրանքով, այլ պահանջով, դա ձեր ականջին օղար է։ Մենք արժանապատվությամբ եւ ուղղակի ձեր առաջ հարց ենք դնում. արդյոք Բուրդովսկու գործում դուք ձեզ իրավացի, թե անիրավացի եք համարում։ Ընդունում եք, որ դուք Պավլիշչևի կողմից բարերարված, գուցե եւ փրկված եք մահից։ Եթե ընդունում եք, որ ակներև է, ապա մտադիր եք արդյոք կամ խղճի մտոք արդյոք արդարացի չեք համարում ձեր հերթին, միլիոններ ստանալով հատուցել Պավլիշչևի կարիքավոր որդուն, թե կուզև նա Բուրդովսկու ազգանունը կրելիս լիներ։ Այո, թե ոչ։ Եթե այո, այսինքն այլ խոսքերով, եթե ձեր մեջ կա այն, որը ձեր լեզվով դուք անվանում եք ազնվություն եւ խիղճ, եւ որը մենք ավելի ճշգրիտ նշում ենք ողջախոհություն անվամբ, ապա բավարարեցեք մեզ եւ գործը կվերջանա։ Բավարարեցեք առանց խնդրանքների եւ առանց շնորհակալությունների մեր կողմից։ Այդ բաները մի սպասեք մեզանից, որովհետեւ դա անում եք ոչ թե մեզ, այլ արդարության համար։ Իսկ եթե չեք ուզենա մեզ բավարարել, այսինքն կպատասխանեք ոչ, ապա մենք հիմա գնում ենք եւ գործը կարճվում է։ Իսկ ձեր երեսին ասում ենք ձեր բոլոր վկաների ներկայությամբ, որ դուք կոպիտ խելքի եւ ստոր զարգացման տեր մարդ եք, որ այսուհետև պատվով ու խղճով մարդ կոչվել դուք չեք համարցակվի եւ իրավունք չունեք, որ այդ իրավունքը դուք չափազանց էժան եք ուզում գնել։ Ես վերջացրի, ես հարցը դրեցի։ Հիմա վրնդեցեք մեզ սանդուղքից, եթե համարցակվում եք։ Դուք կարող եք այդ անել, դուք ուժ ունեք, բայց հիշեցեք, որ մենք ամենայն դեպս պահանջում ենք, ոչ թե խնդրում։ Պահանջում ենք, ոչ թե խնդրում։
Լեբեդևի քրոջ որդին սաստիկ տակացած կանգ առավ։
Պահանջում ենք, պահանջում ենք, պահանջում եւ ոչ թե խնդրում,
սկսեց թոթովել Բուրդովսկին եւ խեցգետնի պես կարմրեց։
Լեբեդևի քրոջ որդու խոսքերին հետևեց որոշ ընդհանուր շարժում եւ նույնիսկ քրտմնջյուն բարձրացավ, թեև ամբողջ հասարակության մեջ բոլորը նկատելիորեն խուսափում էին գործին խառնվելուց, բացի Լեբեդևից, որը կարծես տենդի մեջ էր։ Տարօրինակ բան։ Լեբեդևը, որ ակնհայտորեն իշխանի կողմներ կանգնած, հիմա կարծես թե իր քրոջ որդու ճառից հետո ընտանեկան հպարտության որոշ բավականություն էր զգում։ Համենայն դեպս գոհունակության մի առանձնահատուկ տեսքով նայեց բոլոր հավաքվածներին։ Իմ կարծիքով, սկսեց իշխանը բավական կամաց, իմ կարծիքով դուք, պարոն դոկտորենկո, այն ամենի մեջ, ինչ որ հիմա ասացիք, ինչ որ չափով լիովին իրավացիք, նույնիսկ համաձայն եմ, որ շատ ավելի մեծ չափով, եւ ես ձեզ հետ լիովին համաձայն կլինեի, եթե ձեր խոսքերում ինչ որ բան բաց թողած չլինեիք։ Թե այստեղ հատկապես ինչը բաց թողիք, ես ուժ չունեմ եւ ի վիճակի չեմ ճշգրիտ արտահայտել ձեզ, բայց ձեր խոսքերի լիակատար արդարության համար իհարկե մի բան պակասում է։ Բայց ավելի լավ է դառնանք գործին, պարոնայիկ, ասացեք, ինչու տպագրեցիք այդ հոդվածը։ Չէ՞ որ այդտեղ ամեն մի բառը զրպարտություն է, այնպես որ դուք, պարոնայիկ, իմ կարծիքով ստորություն եք արել։ Ներեցեք, ողորմած դեր, դա միանգամից լսվեց հուզված հյուրերի կողմից։
Հոդվացի մասին, ճղճղան ձայնով վրա բերեց Իպոլիտը։ Այդ հոդվացի մասին ես արդեն ձեզ ասացի, որ ես եւ մյուսները հավանություն չենք տալիս դրան։ Դա գրել է ահա սա։
Նա ցույց տվեց իր կողքին նստած բրոնզկամարտիկին։
Գրել է անվայելու, չհամաձայն եմ, գրել է անգրագետ եւ այնպիսի ոճով, որով գրում են նույնպիսի, ինչպես նա է, պաշտոնաթողները։ Նա հիմար է եւ բացի այդ արհեստագործ, համաձայն եմ, ես դա ամեն օր նրա երեսին եմ ասում, բայց եւ այնպես կիսով չափ նա իրավացի էր։ Հրապարակայնությունը յուրաքանչյուրի նշանակում է նաև Բուրդովսկու օրինական իրավունքն է։ Նա իր անհետությունների համար թող ինքը պատասխանի։ Ինչ վերաբերում է այն բանին, որ ես քիչ առաջ բոլորի անունից բողոքեցի ձեր բարեկամների ներկայության արդիվ, ապա հարկ եմ համարում ողորմած տյարք, բացատրելու ձեզ, որ բողոքում էի լոկ նրա համար, որ հայտարարեի մեր իրավունքը, բայց որ ըստ էության մենք նույնիսկ ուզում ենք, որ վկաներ լինեն, եւ քիչ առաջ դեռ այստեղ չմտած, բոլոր չորսս էլ դրանում համաձայնության եկանք։ Ովքեր էլ լինեն ձեր վկաները, թեկուզ եւ ձեր բարեկամները, բայց քանի որ նրանք չեն կարող չհամաձայնվել Բուրդովսկու իրավունքին, որովհետեւ ըստ երևույթին դա մաթեմատիկական է, ապա ավելի լավ է, որ դրանք ձեր բարեկամներն են։ Ճշմարտությունն ավելի ակնհայտ կներկայանա։
Այդ ճիշտ է, մենք այդպես համաձայնության եկանք, հաստատեց Լեբեդևի քրոջ որդին։ Ուրեմն ի՞նչ պատճառով քիչ առաջ հենց առաջին խոսքերից այդպիսի աղմուկ աղաղակ բարձրացավ, եթե դուք այդպես էիք ուզում, զարմացավ իշխանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոդվածին, իշխան, մեջ մտավ բրնսկամարտիկը, որ սաստիկ ուզում էր իր խոսքն ասած լինել եւ հաճելիորեն աշխուժացել էր, կարելի էր կասկածել, որ նրա վրա նկատելիորեն եւ ուժեղ ազդում էր կանանց ներկայությունը։ Ինչ վերաբերում է հոդվածին, ապա խոստովանում եմ, որ հեղինակը իրոք ես եմ, թեև իմ հիվանդոտ բարեկամը, որին ես սովոր եմ ներել նրա թուլացած լինելու պատճառով, հիմա քննադատեց այն։ Բայց հորինել եմ ես եւ անկեղծ բարեկամիս ամսագրում տպագրել եմ որպես թղթակցություն։ Միայն բանաստեղծություններն իրոքի մեջ են եւ իրոք պատկանում են հայտնի երգիծաբանի գրչին։ Բուրդովսկու մոտ ես միայն կարդացի, այն էլ ոչ ամբողջը, եւ անմիջապես նրանից համաձայնություն ստացա տպագրելու, բայց համաձայնեցեք, որ ես կարող եի տպագրել նաեւ առանց համաձայնության։ Հրապարակայնությունը համընդհանուր, վսեմ եւ բարերար իրավունք է։ Հուսով եմ, որ դուք ինքներդ, իշխան, այնքան առաջադեմ եք, որ չեք շղթի այդ։
Ոչինչ չեմ շղթի, բայց համաձայնեցեք, որ ձեր հոդվածում սուր է ուզում եք ասել։
Բայց չէ՞ որ այստեղ, այսպես ասած, օգուտ է հասարակությանը, ինքներդ համաձայնեցեք եւ վերջապես միթե հնարավոր է բաց թողնել այսպիսի գրգռիչ դեպք։ Ավելի վատ մեղավորների համար, բայց հասարակության օգուտն ամենից առաջ։ Ինչ վերաբերում է որոշ անճշտություններին, այսպես ասած, հիպերբոլաներին, ապա համաձայնեցեք եւ նրան, որ ամենից առաջ կարեւոր է նախաձեռնությունը, ամենից առաջ նպատակն ու մտադրությունը, կարեւոր է բարերար օրինակը, իսկ հետո արդեն քննարկենք մասնավոր դեպքերը եւ վերջապես այստեղ ոչ կա, այստեղ, այսպես ասած, երկիծաբանական խնդիր կա եւ վերջապես բոլորն այդպես են գրում, ինքներդ համաձայնեցեք, հա-հա։
Բոլորովին կեղծ ճանապարհ, հավատացնում եմ ձեզ, պարոնայք, գոչեց իշխանը,
Դուք հոտվածը գրել եք այն ենթադրությամբ, որ ես ոչ մի դեպքում չեմ համաձայնի բավարարել պարոն Բուրդովսկուն, եւ նշանակում է, որպեսի դրա համար ինձ վախեցնեք եւ որևէ բանով վրեժ լուծեք։ Բայց ինչ գիտեիք, գուցե ես որոշել էի բավարարել Բուրդովսկուն։ Ես ձեզ ուղակի բոլորի ներկայությամբ հիմա հայտարարում եմ, որ կբավարարեմ։
Ահա, վերջապես խելացի եւ ազնիվ մարդու, խելացի եւ ազնիվ խոսք, ազդարարեց բռնցքամարտիկը։
Տեր Աստված,
դուրս թռավ Լիզավետա Պրոկովևնայի բերանից։
Սա անտանելի է, մրտմրթաց գեներալը։